Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og nú á nefndin eftir að fjalla frumvarpið ítarlega trúi ég og þegar að og skoða það með svona gleraugum rannsóknarskýrslu Alþingis þar sem að komu þar sem einmitt fjallað stjórnsýsluna og hvernig litlar stofnanir og lítil ráðuneyti geta hugsanlega verið veikt stjórnsýsluna þannig að það sé ekki hægt að krefjast af þeim þeirra verkefna sem að nauðsynlegt er. En í sjöttu greininni virðist mér sem það sé verið að tala að það megi styrkja stjórnsýsluna með þessu móti að búa til stofnun innan ráðuneytisins. En ég vil spyrja háttvirta þingmanna því að hún er í allsherjar- og menntamálanefnd sem að fjallar frumvarp hæstvirts menntamálaráðherra að sameina tvær stofnanir, námsgagnastofnun og námsmatsstofnun og einnig að færa út úr menntamálaráðuneytinu stóran hluta að mennta sviði ráðuneytisins inn í út úr ráðuneytinu í sérstakastofnun sem á að vera með frumkvæðisskyldu og upplýsingaskyldu og heyra beint undir ráðherra. Ég vil spyrja háttur þetta þingmann hvernig hún telja sú aðgerð sem að hæstvirtur menntamálaráðherra telur að muni bæta stjórnsýsluna á því sviði þar sem er verið að veikja í rauninni menntamálaráðuneytið eða minnka það. Hvernig það samræmist þessari reglu og greinar og markmiðum sjöttu greinarinnar?
Háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey